Mirties sparnas. Sniego Sibiro ledynų gatvės, gražiais vardais, tačiau baisiai apleistais šaligatviais. Apylinkės gydytojai žiemą atsidūrusiam tame rajone svarbiausia rasti, kur pastatyti koją. Kai siaučiant gripo epidemijai, eini lankyti ligonių ir patenki į spindinčio ledo taką. Tvarstai sitvorų, o medicinos pagalbos vairuotojas lydi tave gindamas nuo šunų, prilaikydamas už parankės. Tos lediniais vardais gatvės jaunam gydytojai tikras išbandymas. Jei esi apgrivusią lūšną, viduje randi brangius kilimus, o štai mūrinėme kotedže apsinuodės alkoholikas, išpardavęs viską ir paskutinis dubenėlis stovint grindų prie jo sudėdamosios lovutės. Jauna gydytoja savo darbo pradžioje kantriai ir delikačiai apžiūrinėjo ligonius. Vieniems reikia biuletenio, nes nenuėjo darbą. Pasitaiko isterikų, tie netiki niekuo, esi jam jau trečias gydytojas, šiandien apžiūrintis jų brangius organizmus. Kiti peršasi draugus, cirko žvėrelių šerėja, draudimo agentė, dailininkas restauratorius. Tačiau juos sunku prisiminti, jeigu jų negalavimai eiliniai. O štai vieno iš kvietimo į namus, merginos užpjūdyto žvėrelio akimis, gydytoja niekada neužmiršo. Prisiminė net apgamą ant jos krūties, prakaito lašėlius ant viršutinės lūpos, slogų patalo kvapą, mažutės, riestanosės kambarinės kurpaitės, likdu senoviškus laivelius sustojusius prie lovos. Mergina skundėsi skausmais viduriuose, nieko negalėjo valgyti, buvo išbliškusi, turėjo šiek tiek karščio. Tėvai iš ryto iškvietė gydytoją, neleido jai keltis, budėjo prie jos lovos pasikeisdami. Tėvas su veltiniais, didžiulė barzda, geltonomis plėšriomis akimis ir motina judri prastai apsitaisiusi kažkodėl basomis kojomis, lyg atbėgusi iš gaisro kaiminystėje. Aplinkui nuo sienų žiūrėjo giminių portretai, visi su glaustomis galvomis, sekcijos lentynos įgrūdosi lenkiški servizai, sidabriniai kavinukai, auksinė cukrinė ir žnyplės cukrui. Šakutės buvo išstatytos parodai stačios lyg sidabriniai kareivėliai. Atėjus gydytojai, tėvai pasitraukė nuo lovos, perdavė savo dukterį medicinos žinion ir sekė atidžiai kiekvieną gydytojos judesį. Vos spėjus jai, ko paklausti, buvo atsakinė už dukterį. Taip, ne, taip. Gydytojai kažkas pasirodė įtartina. Jie atidžiai pasižiūrėjo merginą. Ar jūs nenėščia? Ką jūs apstulbo tėvai, jei tik 17 metų? Ne, ne, šito negali būti. Gydytojai pamatė gyvilišką siaubą merginos akise. Viskas buvo aišku. Gydytoja buvo dar labai jauna ir negalėjo susilaikyti neprisiminusi Čechovo mokyto kaimyno. Šito negali būti, kadangi šito negali būti niekados, su ironija ištarė jį. Apklostė merginą ir patarė ją rytoj ateiti į polikliniką pasirodyti ginekologui. Tėvai, nesusivokdami, žvalgėsi. Jų duktė. Bet čia ne gydytojas dalykas, šeimininės scenos. Ji jau vilkosi paltą, turėjo dar 5 iškvietimus šį vakarą. Paskutinis žvilgsnis krito į tas tačias sidabrinės šakutės, šių namų gerovės simbolį. Po kelių dienų, sningant, jaunoji gydytoja atsidūrė toje pačioje gatvėje, gretimame name. Ėjo atvarstydamasi už tvoros, už žemų obelų šakų, draskančių rankovės ir staiga pamatė žalių eglišakių takelį į namą, kur buvo lankiusi tą merginą. Ten plėdeno žvakių, liepsnos lange, eidėjo giesmės, kieme stoviniavo moteris juodomis karomis. Gydytoja pastumė vartelius ir klubdama pradėjo eiti per kiemą namo link, dėjo vidun. Tai, kai pamatė, buvo šiurpu. Šito negali būti, kadangi šito negali būti niekados. Ji mėgino suprasti, kaip atsitiko ta dviguba nelaimė, kuris mirė pirmas, tėvas ar duktė, ir kurio mirtis prišaukė kitą mirtį. Neatlaikė širdis. Ir tada, klaidžiodama po ledynų, Sibiro, sniego gatves, jauna gydytoja maldavo Dievą, kad jai būtų atleista už mirusius dabar ir visados. Žmonės mirs tie, kurių silpno širdis.